Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ តាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ ៍ ទី22 ខែមេសាឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវ័យក្មេងនៅថៃចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតកុំព្យូទ័រកែច្នៃថ្មីអាចជួយកាត់បន្ថយសំរាមអេឡិចត្រូនិកប្រធានមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតនិងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅដើមខែមិថុនាអ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនស្រវាអំណាចដាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃកាន់តែខ្លាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតតុលាការភ្នំពេញឃុំខ្លួនជនជាតិចិន5នាក់ក្នុងករណីចម្រិតទារប្រាក់10លានដុល្លារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកសរសើរពីទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាមួយវៀតណាមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវ័យក្មេងបានធ្វើឲ្យកក្រើកនយោបាយក្នុងប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2020ដោយបានធ្វើការអំពាវនាវដ៏ខ្លាំងក្លាឲ្យកងទ័ពលះបង់អំណាចហើយឲ្យរបបរាជានិយមដំណើរការតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញពួកគេជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចោទប្រកាន់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឬត្រូវបានធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយសារការទាមទាររបស់ពួកគេសកម្មជននិយាយថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាខាងមុខនេះអាចជាឱកាសចុងក្រោយមួយដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសដើរតាមមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកនាងវិចិត្រាឌួងឌីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សកម្មជនវ័យក្មេងគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមទណ្ឌកម្មក្នុងដំណើរការតរកាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី14ខែសុភារបស់រាជាណាចក្រនេះក្រុមនេះត្រូវបានប្រមាថដោយពួកអភិរក្សរាជានិយមនិងរងការចាត់ប្រកាន់រាប់សិបករណីហើយធនធានបំផុតនោះគឺការចាប់ប្រកាន់ថាប្រមាថរាជាធិបតេយ្យដែលជាស្ថាប័នកំពូលដោយត្រូវបដន្តទទួលជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងតិច3ឆ្នាំក្នុងប្រទេសដែលឧត្តមសេនីយ៍កាន់រាជានិយមមិនព្រមបោះបង់អំណាចនោះការតវ៉ាដឹកនាំដោយយុវជនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020បាននាំឲ្យមានការវិភាគសារអំពីសមភាពសេរីភាពនិងការបែងចែកអំណាចប៉ុន្តែម្នាក់ៗត្រូវលះបង់ខ្ពស់ណាស់សកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាងបាសារាលវីម៉ៃបណកិតវិបុលពុនថ្លែងថា
មានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងៗหลายយ៉ាងอยู่เหมือนกัน
មានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំក្លាយជាសកម្មជនខ្ញុំត្រូវអញ្ញាធោតាមដានជានិច្ចហើយប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ប្រមទ័នខ្ញុំត្រូវបានចោទប្រកាន់15ករណីក្នុងនោះ3ករណីគឺបទបរិហាគេមហាក្សត្រ
ក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យថាការបោះឆ្នោតខែឧសភាគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់ដើម្បីដណ្ដើមអំណាចមកវិញបន្ទាប់ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតនិងសេរីភាពធ្លាក់ចុះជិតមួយទសវត្សរ៍ក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធចន្ទរជាដែលដឹកនាំរដ្ឋបាលយោធាកាលពីឆ្នាំ2014លោកប្រយុទ្ធនិងឧត្តមសេនីយ៍ប្រវិតវង្សសុវណ្ណជាមេដឹកនាំសំខាន់របស់ក្រុមអភិរក្សនិយមប៉ុន្តែពួកគេទំនងជាមិនទទួលបានអាសនៈភិជាដាច់ខាតនៃអាសនៈទាំង500នៅរដ្ឋសភានោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេកំពុងពឹងលើអាសនៈពីគណៈបកអភិរក្សនិយមផ្សេងទៀតនិងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពចំនួន250ដែលពួកគេបានតែងតាំងដើម្បីបានសំណែងភិជានិងជាផ្លូវកាត់កាត់ទៅកាន់អំណាចវិញនៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រទេសថៃគណៈបកពេញនិយមបំផុតមិនទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិទេប៉ុន្តែសកម្មជនថាពួកគេនៅតែសង្ឃឹមនាងឋានកិត្តិវិបុលផុនថ្លែងថា
ประชาชนคาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสในการลืมตาอ้าปากและครั้งนี
้ประชาชนสังคมทานังมีการผลักดันรัชนาสมบูรณ์อำนาจโดยใช้ปุกเกออาจมีชีวิตประสาหลังนี่คือจีการบอชนาทสำคัญบังพอดสำหรับจำนวนยืงยังสังคมทานลึกนี้นังมีการบอชนาทเสรีนังจุดถั่วให้ประชาชนนังสำหรับจบวิสนาระบบปุกเก
อปัตย์นังมีการกำเริงกับให้ปีรอดประหาកងទ័ពបានដណ្ដើមអំណាច3ដងមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1932គណៈបកពពន់ជាមួយមហាសេដ្ឋីនៃរាជធានីខ្លួនគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់បានប្រឈមរដ្ឋប្រហារ2ដងចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2014 នសីភើតុងតាស៊ីនវ៉ាត់កូនស្រីអាយុ36ឆ្នាំរបស់លោកថាក់ស៊ីននិងជាបេក្ខនារីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកភើថៃថាប្រជាប្រិយភាពជាមួយអ្នកមានជីវភាពក្រីក្រនិងជួយឲ្យគណៈបកឈ្នះព្រុកទឹកព្រុកដីដែលអាចបង្ការការកាត់មណៃឡើងវិញរបស់ពួកឧត្តមសេនីយ៍ប៉ុន្តែបញ្ហាបោះឆ្នោតរដ្ឋបហានិងការតវ៉ានៅថៃប្រហែលជាមិនទាន់ចប់ទេ។នាងប៉ាណាស៊ូសយ៉ារុងសិទ្ធិជីវរតនកុលសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវ័យ22ឆ្នាំថ្លែងថាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងមានតែមិនដឹងពេលណា
មានความหวังมากขึ้นนะคะสําหรับความหวังที่เอาไปไว้ที่คนรุ่นใหม่เยาวชนคนรุ่นใหม
่មានក្តីសង្ឃឹមពិតប្រាកដដោយសារមនុស្សចំនួនថ្មីដែលនឹងបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរម្ដងនឹងជារៀងរហូតប៉ុន្តែទោះជោគជ័យឬយ៉ាងណាក៏ដោយចំណុចចាប់ផ្ដើមគឺចេញពីការបោះឆ្នោតនេះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកមានសម្រាមអេឡិចត្រូនិក53,600,000 តោនកុំព្យូទ័រយួរដៃដែលគេបោះចោលគឺជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហានេះតែក្រុមវិស្វករនៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Dell បានរកឃើញគំនិតថ្មីមួយដែលជួយកាត់បន្ថយសម្រាមនេះពីទីលានចាក់សម្រាមអ្នកស្រី Tina Trinh នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសាយមនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Go through the security hole
លោក Trevor Morrison កំពុងដោះគ្រឿងផ្គុំកុំព្យូទ័រនេះដើម្បីបង្ហាញថាវាលឿននឹងងាយស្រួលប៉ុណ្ណាការដោះគ្រឿងផ្គុំកុំព្យូទ័រធម្មតាស៊ីពេលជាង1ម៉ោងតែឥឡូវវាស៊ីពេលតែពី3នាទីប៉ុណ្ណោះ
Now we can remove both speakers
លោក Morrison ជាវិស្វករនៅទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Dell ក្នុងក្រុង Round Rock រដ្ឋ Texas នេះជាគំរូកុំព្យូទ័រប្រភេទមួយឈ្មោះថា Concept Luna គំនិតថ្មីនេះគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាមអេឡិចត្រូនិកជាសកលដែលមានបរិមាណ53លានតោនគ្រាន់តែនៅឆ្នាំ2019កុំព្យូទ័រធម្មតាមានខ្ចៅខ្សែនិងកាវដែលធ្វើឲ្យវាពិបាកដោះចេញលោក Morrison និយាយថា
If you have something of a display that's very difficult to
បើកុំព្យូទ័រមានអេក្រង់ដែលពិបាកដោះចេញពេកវាស៊ីពេលយូរហើយអ្នកមិនអាចដូរគ្រឿងបន្លាស់បានទេព្រោះវាពិបាក
កុំព្យូទ័រ Concept Luna ខុសពីនេះវាមានគន្លឹះផ្គុំនិងអាចដោះដូរបានងាយស្រួលជួសជុលនិងប្រើវិញបានគ្រឿងណាខូចអាចដូរដោយមិនចាំបាច់ត្រូវដូរកុំព្យូទ័រទាំងមូលទេលោក Morrison និយាយថា
Maybe the keys are getting grimy or has
គ្រាប់ចុចអាចកខ្វក់ឬប្រឡាក់មានធូលីឬសឹកតែគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកខាងក្រោមនៅល្អទាំងអស់និងអាចប្រើបាន
So that's an example where we can make changes to the keyboard lab
នេះជាឧទាហរណ៍ដែលយើងអាចដូរក្តារចុចខាងលើបានដូរវាទៅហើយអាចប្រើបានយូរទៀត
នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននេះអះអាងថាគំនិតកែច្នៃថ្មីនេះអាចកាត់បន្ថយសារធាតុកាបូនចេញពីកុំព្យូទ័របាន 50% នេះជាគំនិតដែលអាចពាក់ព័ន្ធបរិស្ថាននិងអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកស្រី Shanika Whitehurst នាយិកាទទួលបន្ទុកខាងនិរន្តរភាពផលិតផលនៃអង្គការ Consumer Reports បានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Teams ថា
Instead of now you know another $2,000going the purchase
ជាងចំណាយ2000ដុល្លារទិញកុំព្យូទ័រថ្មីឥឡូវអ្នកអាចជួសជុលវាដោយខ្លួនឯងបានឬយកវាទៅឲ្យជាងនៅតាមផ្លូវធ្វើឲ្យដោយមិនធ្វើឲ្យវាខូចទេ
នេះជាវិធីមួយដែលកុំព្យូទ័រយួរដៃអាចបន្ថយបញ្ហាសម្រាមអេឡិចត្រូនិកបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ? VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើម។ដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតដែលជាប់នឹងព្រំដែនវៀតណាមនឹងគ្រោងចំណាយទឹកប្រាក់1400លានដុល្លារអាមេរិកនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅដើមខែមិថុនាខាងមុខដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិន CRBC ស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកតាមដានចង់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយផលប៉ះពាល់និងបង្ហាញព័ត៌មានដោយតម្លាភាព លោកលាលីបលីប្រកាសការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកស៊ុនចាន់ថុលបានឲ្យដឹងថាផ្លូវលើបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតនិងបើកការដ្ឋានសាងសង់នាដើមខែមិថុនាខាងមុខដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិន CRBC ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្ថាបនាផ្លូវលើបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុផ្លូវលើបឿនលឿនទី2ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រវែងប្រមាណ135គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញទៅកាន់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមនេះគ្រោងចំណាយទឹកប្រាក់1400លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងពិធីសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តសាខាសំរងអណ្ដែតនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2023លោកស៊ុនចាន់ថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាផ្លូវលើបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតនឹងបើកការដ្ឋាននៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាដែលគ្រោងចំណាយទឹកប្រាក់1400លានដុល្លារអាមេរិកដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិន CRBC
នេះច្បាស់ហើយព្រោះលោកដាក់ចារថ្ងៃ7ខែ6នឹងបើកការដ្ឋានសង់សង់ផ្លូវលឿនលឿនភ្នំពេញទៅបាវិតអានោះអានេះផ្លូវទី2របស់យើងឯងនេះជាមោទនភាពជាតិយើងដែលមានផ្លូវលឿនលឿនទី1ហើយលើដោយសារអ្នកមាននយោបាយហ្នឹងគេទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំឆ្លៀសវៃរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជុនសែនគេយកលុយគេ1400លានមកដាក់ទុននៅកម្ពុជាទៀតយកលុយដុំដាក់វិនិយោគយកលុយរាយវិញ
កាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022លោកស៊ុនចាន់ថុលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌជាមួយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិន CRBC ដើម្បីឈានទៅចរចាបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទានវិនិយោគផ្លូវលឿនលឿនតភ្ជាប់ពីភ្នំពេញបាវិតផ្លូវនេះគ្រោងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2026ឬដើមឆ្នាំ2027ផ្លូវលឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតគឺជាគម្រោងផ្លូវលឿនលឿនទី2ហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ផ្លូវលឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុខណៈផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវថ្មីទាំងស្រុងដែលត្រូវសាងសង់ជា4កន្លងនិងតួផ្លូវមានទទឹង 25.5 ម៉ែត្រផ្លូវមួយខ្សែនេះនឹងចាប់ផ្ដើមចេញពីភ្នំពេញនៅចំណុចផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3កាត់តាមខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងឆ្ពោះទៅក្រុងបាវិតព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបាទតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានលោកស៊ុនចាន់ថុលធ្លាប់បានលើកឡើងថាផ្លូវលឿនតភ្ជាប់ពីភ្នំពេញបាវិតនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការតភ្ជាប់ពីប្រទេសចិនមកភូមាមកប្រទេសថៃមកកម្ពុជានិងទៅវៀតណាមដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងការធ្វើដំណើរលោកស៊ុនចាន់ថុលក៏បានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការស្ថាបនាផ្លូវលឿនលឿននេះអាចនឹងប៉ះពាល់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនប៉ុន្តែក្រសួងនឹងខិតខំបញ្ជានិងដោះស្រាយសំណងទៅតាមនីតិវិធីរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
តែយើងធ្វើផ្លូវហើយតែងតែប៉ះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែក្នុងពេលសិក្សានេះយើងតែងតែប្រឹងប្រែងបញ្ជាឲ្យផុតឲ្យបានច្រើនក្នុងការប៉ះពាល់ទៅដល់លំនៅឋានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងករណីជាមិនបានតែមានការប៉ះពាល់ត្រូវតែរើចេញគឺគណៈកម្មការដោះស្រាយគោលនយោបាយដឹកនាំដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងវត្ថុលោកនឹងរៀបចំនីតិវិធីគឺបង់ថ្លៃជូនទៅតាមនីតិវិធីរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងវត្ថុមិនមែនចេះតែយកដីបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដោយមិនបានបង់ថ្លៃជូនគាត់ទេ
នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យចង់ឃើញការផ្តល់ព័ត៌មាននិងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ប្រកបដោយតម្លាភាពព្រោះលោកថាផ្លូវលឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុគឺជាមេរៀនមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាពលរដ្ឋខ្លះសប្បាយចិត្តនិងពលរដ្ឋខ្លះមិនសប្បាយចិត្តដែលហេតុពួកគេរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការមិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីការវិនិយោគនោះ
ទាំងអាជ្ញាធរទាំងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគនឹងត្រូវតែមានការផ្តល់នូវព័ត៌មានបែបតម្លាភាពជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យព័ត៌មានទាំងឡាយហ្នឹងមានការខ្វះចន្លោះពួកអីយើងដឹងហើយថារាល់ការអភិវឌ្ឍទាំងអស់តែងតែមានផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងការដោះស្រាយត្រូវធ្វើដោយមានតម្លាភាពហើយនឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដមានផលប៉ះពាល់តិចហើយនឹងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពានថ្នល់ចិន CRBC ជាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្លូវលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុក្រោមរូបភាពវិនិយោគសាងសង់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរជាមួយរយៈពេលវិនិយោគចំនួន50ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពានថ្នល់ចិន CRBC ក៏បានសិក្សាគម្រោងលើកកម្រិតផ្លូវរថភ្លើងភាគខាងជើងភ្នំពេញប៉ោយប៉ែតឲ្យទៅជាផ្លូវរថភ្លើងលឿនលឿនដំបូងគេបំផុតនៅកម្ពុជានេះបើតាមព័ត៌មានដែលក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពានថ្នល់ចិន CRBC ក៏កំពុងសិក្សាការស្ថាបនាផ្លូវលឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅខេត្តសៀមរាបដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នាចុងខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបើតាមលោកស៊ុនចាន់ថុលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
គណៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាន់តែខិតជិតមកដល់អ្នកតាមដានមើលឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តពង្រឹងអំណាចបន្ថែមតាមរយៈការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកក៏កំពុងរៀបចំឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកបន្តអំណាចពីរូបលោកផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខិតជិតមកដល់ហើយក៏ជាអន្តរកាលនៃគម្រោងផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានអ្នកតាមដានយល់ថាលោកបាននឹងកំពុងតែពង្រឹងអំណាចកាន់តែខ្លាំងដោយការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022រហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2023អ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនយ៉ាងតិច10នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារដែលក្នុងនោះក៏មានលោកថៃសិដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនផងដែរគណៈសកម្មជននយោបាយគណៈបកជាច្រើនផ្សេងទៀតកំពុងរងបទក្តីក្តាំនៅតុលាការព្រមទាំងខ្លះទៀតរងការវាយប្រហារដោយមិនដឹងមូលហេតុបន្ថែមពីនេះកាលពីកន្លងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិដ្ឋិភាពជាមួយបរទេសឬខុបខិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់តាំងពីឆ្នាំ2017ការកាត់ទោសទៅលើអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានយល់ថាជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរលោកបណ្ឌិតអៀសុផលព្រឹទ្ធបុរសរងនៃកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងការអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងស្រវាអំណាចមកដាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកបន្ថែមនៅមុនការបោះឆ្នោតហើយក៏ស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃការផ្ទេរអំណាចទៅកូនប្រុសរបស់លោកផងដែរបើតាមបណ្ឌិតរូបនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់គោលដៅគម្រោងកំហែងនិងបំបិតមុតរលអ្នករិះគន់មិនថាអ្នកនយោបាយឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅពេលសួរថាតើលោកមានសុតិធិនិយមយ៉ាងម៉េចចំពោះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកអៀសុផលថ្លែងក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំមិនមានសុតិធិនិយមអ្វីបន្តិចសោះដោយសារតែរូបភាពនៃការរំលោភបំពានយើងកំពុងតែបោះជំហានទៅរកការបោះឆ្នោតដែលមានសេរីនិងយុត្តិធម៌ព្រមទាំងមិនមានភាពស្របច្បាប់ផងដែរប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនក៏សម្គាល់ថាស្ថានភាពនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតមិនមានអ្វីប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានឡើយគណៈការគៀបសង្កត់រដ្ឋបတ်និងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដោយប្រើគ្រប់មធ្យោបាយនៅតែបន្តអូសបន្លាយបើតាមបណ្ឌិតរូបនេះអ្នកនយោបាយកម្ពុជានៅតែលែងនយោបាយបែបបុរាណដែលមានន័យថាប្រើអំណាចគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីផ្ដួលដៃគូរបស់ខ្លួនមិនមែនប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយគោលនយោបាយឡើយ
ការរដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការគៀបសង្កត់ទៅលើលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងលំហពលរដ្ឋនេះគឺតែជាច្រើនគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពសេរីនិងភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តខាងមុខនេះបាទ
លោកប៉ាចន្ទរឿនអះអាងថាបើការលេងនយោបាយបែបនេះនៅតែកើតមាននោះវានឹងនាំឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយការបែកបាក់សង្គមដែលលោកហៅថាជំងឺសង្គមនិងការតេរិកធំធាត់ឡើងដែលជាហានិភ័យសម្រាប់ជាតិនាពេលអនាគតលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការ Human Rights Watch ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាវានឹងគ្មានឡើយការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមិនមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មានការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការគំរាមកំហែងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើគណៈបកប្រឆាំងបើតាមលោក Phil លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែប្រើប្រាស់ការគំរាមកំហែងនិងការគាបសង្កត់តាមរយៈការផ្ដល់ភ្លើងខៀវទៅឲ្យក្រុមមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីវាយប្រហារបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបពហុបកគណៈបកនីមួយៗតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយកឈ្នះដៃគូរបស់ខ្លួនខណៈថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រឹងកសាងគុណសម្បត្តិនិងស្នាដៃដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេស
បាទហើយគណៈបកប្រជួតប្រជែងឬជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងដែលខ្លួនបរាជ័យគ្មាននរណាផ្ដួលរំលំខ្លួនទេគឺមកពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនវាមិនកើតអត់មានស្នាដៃអត់មានគុណសម្បត្តិជាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងនេះបានប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនគ្រប់គ្រងមិនបោះឆ្នោតឲ្យជារៀងរហូត
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអំណាចដែលបានមកពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកត្រូវតែការពារនិងថែរក្សាឲ្យបានជាដាច់ខាតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាស្ថានភាពនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតមិនមានភាពល្អប្រសើរឡើយគណៈការគម្រៀងកំហែងតាមផ្លូវកាយនិងចិត្តនៅតែមានមកលើគណៈបកភ្លើងទៀនជាពិសេសនោះមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការ
បើសិនបើសានទៅរញនៅអូបឡាយតទៅទៀតការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះយើងពិបាកនឹងវាយតម្លៃខាងវាសំស្ងាត់ណាពីព្រោះបរិយាកាសនយោបាយក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការចូលរួមឲ្យតម្លៃទៅដល់ការបោះឆ្នោតដែរ
នៅពេលសួរថាតើគណៈបកប្រឆាំងគួរធ្វើបែបណានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបណ្ឌិតអៀសុផលដែលជាអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាមួយរូបផ្ដល់ជាយោបល់ថាដរាបណាបុគ្គលម្នាក់ៗដឹងពីការពិតគណៈបកប្រឆាំងនៅតែមានគ្មាននរណាជឿការកុហកជារៀងរហូតនោះទេគណៈបកប្រឆាំងដឹងអំពីការនេះគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបន្តប្រយុទ្ធពលិកាត់មាននៅពេលដែលមានងងឹតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ជនជាតិចិន5នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងករណីជំរិតទារប្រាក់ជនជាតិចិនគ្នាឯងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានសម្រេចឃុំខ្លួនជនជាតិចិន5នាក់ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទបង្ខាំងជំរិតទារប្រាក់ជនជាតិចិនគ្នាឯងចំនួន10លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ឃុំខ្លួនជនជាតិចិនទាំង5នាក់បណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងមណ្ឌលមួយពន្ធនាគារព្រៃសរចំណែកអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់ទៀតលោកប្លង់សុផលប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាករណីជនជាតិចិនខាងលើតំណាងអัยការបានសម្រេចបើកការស៊ើបសួរពីបទបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ធ្វើទារុណកម្មដើម្បីជំរិតទារប្រាក់និងការកាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតប្រធាននាយកដ្ឋានចារកម្មនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកហ៊ុនសំណាងបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើឲ្យតាកតងទៅកាន់អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិវិញ VOAមិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបានដែរសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News បានចុះផ្សាយថាជនជាតិចិន5នាក់នោះបានបង្ខាំងចម្រិតទារប្រាក់ចំនួន10លានដុល្លារអាមេរិកពីជនជាតិចិនដូចគ្នាសារព័ត៌មានបន្ថែមថាក្រុមជនជាតិចិននោះក៏ប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃផងដែរសមត្ថកិច្ចបានចុះបង្ក្រាបកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2023ក្រោយទទួលបណ្ដឹងពីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Fresh News នាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាអនុវត្តតាមច្បាប់ និងបន្តបង្ក្រាបបទល្មើសបែបនេះ
អញ្ចឹងអ្វីដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវធ្វើនោះគឺការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នៃកម្ពុជាហើយនិងការបង្ក្រាបការទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានបទល្មើសទាំងអស់នោះកើតទៅលើទឹកដីកម្ពុជាពីព្រោះទោះបីជាបរទេសនិងបរទេសក៏វាបង្កទីមួយគឺភាពអីខ្លាចលះបងប្អូនជាពលរដ្ឋទីពីរគឺធ្វើឲ្យមានការរិះគន់អំពីបទល្មើសដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបាទ
លោកបញ្ជាក់ថាបទល្មើសរវាងជនបរទេសនិងជនបរទេសកើតមានច្រើននៅលើទឹកដីកម្ពុជាដូចជាការចាប់ចម្រិតការជួញដូរតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនិងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតមួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត scam ដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មនិងការជំរិតទារប្រាក់ជាដើមអូក្រិតជនដែលភាគច្រើនជាជនបរទេសបានជួលអាគារឬទីតាំងពីអ្នកជំនួញដែលជាជនជាតិខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះគិតចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2022ដែលមានការបង្ក្រាបពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មបរទេសនិងការបង្ខាំងមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជនបរទេសសរុបប្រមាណ 2,100 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃនេះបើយោងតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2023ជនបរទេសទាំងនោះមាន16សញ្ជាតិហើយភាគច្រើនជាជនជាតិចិនវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីទូរ៉េ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោក Blinken បានសរសើរទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាមួយប្រទេសវៀតណាមកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Anthony Blinken បានទៅដល់ទីក្រុង Hanoi កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមរបស់លោកតាំងពីលោកបានក្លាយជាមន្ត្រីការទូតកំពូលរបស់អាមេរិកលោក Blinken បានជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Pham Minh Chinh និងមន្ត្រីវៀតណាមផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសាងសង់អគារស្ថានទូតដែលមានតម្លៃ 1.2 លានដុល្លារដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកលោក Anthony Blinken និយាយថា
The ties that connect our countries Vietnam and the United States have grown stronger and stronger
And that's happened ចំណងដែលភ្ជាប់ប្រទេសរបស់យើងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែរឹងមាំឡើងហើយវាបានកើតឡើងដោយសារវត្តមានការទូតថ្មីរបស់យើងនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយដោយសារបុគ្គលិកដ៏ពូកែនៅស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលរបស់យើងនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដែលបានធ្វើការរាល់ថ្ងៃដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងដែលរឹងមាំសកម្មនិងមានប្រសិទ្ធភាពនឹងតាមតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសទាំងពីរ
ទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ទៅវៀតណាមជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដើម្បីទប់ទល់នឹងកំណើនឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់ទស្សនកិច្ចនេះបានធ្វើឡើងពីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីខួប50ឆ្នាំនៃការដកកងទ័ពអាមេរិកពីវៀតណាមក្រោមរដ្ឋបាលអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Richard M. Nixon ដោយបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅវៀតណាមពីបារីញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.